Chciałbym serdecznie przywitać naszych gości, pana premiera Republiki Mołdowy, Wlada Filata, i pana wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, pana Jurija Lanka. To jest dla nas honor i okazja, żeby porozmawiać o problemach kraju, ale również od drugiej strony problemach Europy związanych ze stosunkiem z Mołdową i szerzej z krajami, które graniczą z Unią Europejską. To zainteresowanie dzisiejszym spotkaniem byłoby na pewno znacznie jeszcze większe i uczestnictwo, które i tak jest poważne i dziękuję uczestnikom, byłoby jeszcze na pewno większe, gdyby nie to, że w tym samym momencie odbywają się uroczystości pogrzebowe w związku ze śmiercią pana Krzysztofa Skubiszewskiego, pierwszego premiera, pierwszego ministra spraw zagranicznych i jednego z twórców niepodległej polityki zagranicznej. Proszę państwa, Mołdowa to nie jest kraj, z którym graniczymy, ale to jest kraj, z którym mamy wiele więzi, jak z wszystkimi krajami, z którymi znajdowaliśmy się przez długi czas w tym samym obozie, we własnej woli, i z którym dzielimy wiele problemów. Teraz po dwóch stronach wielkiej granicy, która została ustanowiona wraz z rozszerzeniem Unii. Mołdowa jest krajem o wyjątkowo skomplikowanej sytuacji i historii, ale nie chcę tutaj na ten temat dłużej mówić. Rzeczy są bądź znane, bądź pan premier i pan wicepremier będą mieli może okazję na ten temat powiedzieć. Naszym tematem przede wszystkim to są stosunki Mołdowy z Unią Europejską, ale w sposób oczywisty, że nie można mówić o tym bez problemu stosunków z Rosją. To jest wielki drugi sąsiad, prawda, Republiki. Bez problemu stosunków z Rumunią, historycznie tak ważnych. I udzielając głosu panu premierowi, liczymy na to, że służyć ją będzie ta wypowiedź lepszemu zrozumieniu problemów Mołdowy i w ten sposób również poprzez intelektualne zbliżenie, również politycznemu zbliżeniu między naszymi krajami. Panie premierze, bardzo proszę o zabranie głosu. Here or there.
În primul rând, țin să mulțumesc organizatorilor pentru oportunitatea de a avea această întâlnire. Este o ocazie pentru mine, este o ocazie pentru Republica Moldova de a transmite un mesaj clar vis-a-vis de situația în care se află țara mea, dar și de acțiunile care le întreprindem și de obiectivul pe care ne-l propunem să-l atingem. Stimate doamne, stimați domni, Excelență, domnule ambasador, prima surpriză plăcută a fost să-l revăd pe bunul nostru prieten, excelența sa, fostul ambasador al Poloniei Republica Moldova, care a fost alături de noi, a fost alături de cetățenii Republicii Moldova într-o perioadă foarte complicată pe care am traversat-o noi în ultima perioadă de timp. Și mai mult ca atât, a avut o implicare directă atunci când practic s-a formalizat actuala coaliție de guvernare chiar înainte de rezultatele alegerilor. Atunci când la Chișinău a fost în vizită excelența sa domnul ministru de externe al Poloniei, domnul Sikorski. Pentru noi această vizită pe care o efectuăm în cadrul delegației guvernamentale este importantă, deoarece în acțiunile care le întreprindem vis-a-vis de relațiile cu partenerii noștri, Polonia ocupă un loc deosebit de important, și acest lucru reiese nu din faptul că avem sau nu avem frontiere comune. Și dacă este să vorbim de aceste frontiere, cândva le-am avut fiind comune. Relațiile între Polonia și Republica Moldova, de atunci când sunt pentru prima dată datate în analele istoriei, au fost extraordinar de bune. Și acest lucru se demonstrează și în zilele de astăzi. Vocea Poloniei și sprijinul țării noastre este unul necesar, simțit de noi. Și nu mă refer doar la procesul de integrare europeană, care este un obiectiv prioritar pentru țara noastră. Mă refer și la procesele interne pe care le avem de administrat. Procese complicate, procese care vin a fi administrate în urma nu doar a istoriei, a situației pe care am avut-o în comun vis-a-vis de acel regim până la urmă sovietic a fost în toate țările noastre, dar și o perioadă de timp pe care am parcurs-o după proclamarea independenței. Mă refer la guvernarea comunistă în Republica Moldova pe parcursul 8 ani, care în fond a însemnat o guvernare autoritară. Vorbeam de perioada complicată pe care am traversat-o noi în Republica Moldova, mai cu seamă anul trecut, anul 2009, atunci când, după alegerile din luna aprilie, am avut să trecem pentru o perioadă cu adevărat dramatică, atunci când, pe de o parte, am resimțit presiunea acelui regim dictatorial, pe de altă parte, cetățenii Republicii Moldova nu numai că au vorbit despre dorința că vor să trăiască liber și să fie guvernați democratic, dar și prin acțiune, prin implicare, au obținut acest drept. În urma acțiunilor și solidarizării societății au avut loc alegeri anticipate pe data de 29 iulie, în urma cărora a fost constituită Alianța de Guvernare, cu denumire care reprezintă, cum spuneam, obiectivul principal și este cel mai important pentru noi, Alianța pentru Integrare Europeană, format din 4 partide politice, care împreună, constituind Alianța, a investit Guvernul Republicii Moldova și program au dat vot de încredere nu doar cabinetului, dar au aprobat și programul de activitate. Am avut, după investire, să facem față mai multor provocări. În primul rând, sigur, de a începe să administrăm democratic Republica Moldova, să dăm funcționalitate instituțiilor statului. Pe de altă parte, am avut să administrăm o situație foarte și foarte complicată sub aspect economic. Transferul de putere, pe de o parte, a fost pașnic, însă pe de altă parte nu a fost unul civilizat, deoarece deliberat a fost irosit tot ce înseamnă bani public, bugetul statului a fost lăsat cu un deficit de circa 16%. Practic, Republica Moldova era în incapacitate de plată. A trebuit să administrăm foarte rapid această situație. Am parcurs o perioadă responsabilă, pe de o parte, dar complicată, pe de altă parte, ținând de negocierile cu Fondul Monetar Internațional. Am reușit să semnăm un acord. În acest sens, am reușit în cadrul acestui acord să avem o finanțare și o stabilizare a capacității de plată pentru o perioadă de 3 ani de zile. În același rând, a fost necesar să întreprindem un șir de măsuri pe intern de liberalizare a proceselor economice și de asigurare cu condiții necesare pentru a crea, pe de o parte, atractivitate, pe de altă parte, condiții ca mediul de afaceri să se simtă, pe de o parte, confortabil, pe de altă parte, să capete revigorare. Sub aspectul relațiilor internaționale, trebuie să fac această constatare. Atunci când am preluat guvernarea, Republica Moldova, de facto, era un stat izolat. Decizii pe locuri de neexplicat care au fost întreprinse de fosta guvernare au dus la această situație. În raport cu vecinul nostru din Est, Ucraina, practic, relațiile au fost înghețate. Ca exemplu, vreau să vă dau, din anul 2006 nu a avut loc nicio întâlnire la nivel guvernamental sau parlamentar cu partea ucraineană. Cu România, vecinul nostru din vest, țară europeană, relațiile nu numai că au fost înghețate, dar practic erau ostile. Cunoașteți cu toții că a fost acea decizie de a introduce vize pentru cetățenii români, cetățenii europeni, cu toate că legislația Republicii Moldova prevede clar că cetățenii europeni au dreptul de a circula în Republica Moldova fără vize, deci liber, și multe alte acțiuni. În raport cu Uniunea Europeană a fost o situație, haideți spunem, de relații declarative și nu unele de substanță. Vreau să vă spun această oră, investind în acest mesaj și nu doar optimism, dar și speranță, că am reușit, într-o perioadă scurtă de timp, să redimensionăm aceste relații. Suntem într-un proces foarte pragmatic ce ține de relațiile cu Ucraina. Am început o acțiune în implementare foarte importantă pentru noi ce ține de demarcarea frontierei între Republica Moldova și Ucraina. Am început acest proces pe segmentul transnistrean. La această problemă voi reveni mai târziu. Cu România am revenit la relații firești, așa cum trebuie să fie cu această țară, având în vedere și ceea ce ține de aspectul istoric și ceea ce ne leagă de atâta timp. În raport cu Uniunea Europeană, suntem într-un proces plin și în acest sens vreau să vă spun că am reușit ca începând cu data de 12 ianuarie să începem procesul de să începem negocierile în vederea semnării acordului de asociere. Un șir de alte acțiuni care au dus de altfel la o situație în care Republica Moldova are un parcurs. Are un parcurs pe care și l-a asumat și el și merge prin acțiuni, nu prin declarații. Sub aspect politic, situația rămâne, din păcate, în Republica Moldova fi una complicată, având în vedere acea situație care reiese din norma constituțională sau, în general, de prevederile constituționale, trebuie să vă spun că nu am finalizat procesul electoral, nu am reușit să alegem președintele Republicii Moldova. Pe de o parte, avem majoritate parlamentară calificată care oferă posibilitatea ca țara noastră, Republica Moldova, să fie guvernată. Pe de altă parte, nealegând președintele, Constituția prevede dizolvarea Parlamentului. Nu am finalizat până la ora actuală procesul de negocieri, inclusiv cu Comisia de la Veneția, în vederea modificărilor care urmează să le facem la Constituție și să avem un răspuns foarte clar, care să fie recunoscut ca și acțiune atât pe interior, dar și de către partenerii noștri externi. Noi urmărim și ne punem scop ca prin aceste ajustări să evităm alegerile anticipate și vreau să spun din cauza că dorim cu orice preț să ne menținem la guvernare. Important pentru noi este ca acele asumate ca și acțiuni reforme să aibă finalitate și ca cetățenii noștri să resimte efectele reformelor și a procesului care, spuneam, ne l-am asumat ca fiind unul prioritar de integrare europeană. Însă, dacă nu vom ajunge la o asemenea situație, urmează să avem alegeri anticipate. Când vor avea loc, urmează să ne determinăm, dar iarăși într-un consens larg, pe intern, dar și în raport cu partenerii noștri externi. Dar ceea ce înseamnă că, indiferent de procesele politice interne, Republica Moldova, nu doar prin voința politicienilor, prin voința exprimată expres de cetățenii țării mele, au opțiune foarte clară europeană. Peste 70% din cetățenii Republicii Moldova spun foarte clar și hotărât că viitorul țării noastre, viitorul cetățenilor noștri este în Uniunea Europeană. Și nu pot să nu mă refer la o problemă care este nu doar una complicată, dar gravă. Și am pretenție să spun nu doar pentru țara noastră, dar pentru întreaga regiune. Ține de situația în zona transnistreană. Cunoașteți cu toții că Republica noastră sau țara noastră nu a cunoscut doar haideți să spunem situații specifice pentru perioada de tranziție, am cunoscut și ceea ce înseamnă și cunoaștem de altfel și resimțim ceea ce ține de procesele separatiste. Avem în continuare această problemă, însă spuneam că am pretenție să spun că Transnistria nu reprezintă la ora actuală doar o zonă de instabilitate pentru Republica Moldova. Transnistria, în general, nu reprezintă o problemă doar pentru Republica Moldova și acest lucru nu doresc să-l spun punând în responsabilitate pe altcineva în rezolvare. Această problemă transnistreană este deja o problemă regională și vizează securitatea regională. În acest sens, noi suntem implicați activ în acest proces, având sprijinul direct al Uniunii Europene, Cunoașteți că în procesul de negocieri a fost stabilit formatul 5+2, ceea ce înseamnă că și Uniunea Europeană este adevărat în calitate de observator alături de Statele Unite ale Americii, participă în acest proces și participă activ pentru ceea ce aducem recunoștință inclusiv și Poloniei pentru participarea indirectă în acest proces, dar și directă, prin acțiuni concrete. Spuneam de mai multe ori, fiindcă întrebarea vine, cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Sigur, numai și numai pe cale pașnică. Și numai și numai ca scop având reintegrarea cetățenilor, nu doar a teritoriilor. Și acest lucru poate fi nu prin decizii luate în capitale ale altor țări. Decizia urmează să fie luată la Chișinău, cu sprijinul direct a partenerilor noștri. Și acest lucru se va întâmpla foarte rapid, atunci când Republica Moldova fie atractivă pentru cetățenii din zona transnistreană. Iar pentru ca Republica Moldova să fie atractivă, avem nevoie de ajutor. În acest sens, obiectivele care ne-am propus, libera circulație cetățenilor în Uniunea Europeană, comerțul liber și cuprinzător cu Uniunea Europeană, relațiile sub aspect politic, instituțional, reprezintă un punct puternic de atracție pentru cei din Transnistria. Și, în consecință, reprezintă o zonă de stabilitate pentru întreaga Europa și nu o zonă de instabilitate. Eu, dacă o să-mi permiteți, aici mă voi opri ca și cuvânt introductiv, poate este unul mai lung, dar în continuare aș dori să avem un dialog. Și cu mare plăcere, împreună cu colegii, vă vom răspunde la întrebări. În afară de colegul meu, domnul Iuri Leancă, care este viceprim-ministru, ministru afacerilor externe și integrării europene, este prezent domnul ministru al agriculturii, domnul Cosarciuc, doamna ministru a muncii și protecției sociale, doamna Valentina Buliga, domnul ministru al dezvoltării regionale, construcției și dezvoltării regionale, domnul Răducanu, președintele Academiei de Științe, domnul Duca, domnul ministru al transporturilor și a drumurilor, este adevărat, domnul Șalaru, domnul viceministru al finanțelor. Vedeți că am venit cu o delegație mare, deoarece acordăm importanță acestei vizite și trebuie să recunosc. Și așteptările noastre sunt mari de la această vizită. Eu aici mă opresc, vă mulțumesc și cu mare plăcere vă voi răspunde la întrebări. Mulțumesc!
Przed którymi stoi Mołdowa i muszę powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem delegacji, wagi delegacji, która nie tylko do Polski przyjechała, bo to mogę zrozumieć, ale odwiedziła również nas, uczestnicząc w tej debacie. Proszę Państwa, teraz mamy sporo czasu na pytania, na wypowiedzi. Warunek zwięzły po to, żeby pan premier, ewentualnie również pan wicepremier, minister spraw zagranicznych, czy też inni ministrowie, jeżeli będą konkretne bardziej pytania, żeby mogli odpowiedzieć na pytania państwa. Bardzo proszę o zabieranie głosu i o przedstawianie się, dlatego że nasza dyskusja jest rejestrowana. Bardzo proszę. Widzę na razie, jak zazwyczaj to bywa na początku, kłopotliwe ciche milczenie. Aha, już się zakończyło. Proszę bardzo.
Witam Trotkiewicz, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego i Ośrodek Studiów Wschodnich. Dwa pytania mam. Jedno.
Just one second.
Tłumaczenie, coś niedobrze z tłumaczeniem.
Eu am impresia că în momentul în care s-a spus se înregistrează, s-au început perturbații.
Jedno pytanie dotyczy kwestii wyborów.
It's working now or not? Nie, niech pan Zaski swoje poczeka chwilę, dobrze? Jest ok? Może po prostu tutaj jest Piotr. Jest ok. Bardzo proszę.
Pierwsze dotyczy, to jest w kontekście możliwych wyborów. Jak panowie w rządzie i w koalicji oceniają ewolucję nastrojów wyborców w ciągu ostatniego półrocza, w ciągu tego czasu, który nas dzieli od ostatnich wyborów. Czy mają panowie jakieś na ten temat swoje wnioski i dane? I drugie pytanie dotyczy kwestii bardziej szczegółowej, kwestii Naddniestrza, a konkretnie kwestii długu za gaz naddniestrzański. Jaka struktura prawna jest odpowiedzialna i między jakimi strukturami prawnymi dochodzi do wymiany gazu? To znaczy, kto ze strony Transniestrza prawnie jest odpowiedzialny za gaz, który tam jest kupowany, i kto po stronie właśnie drugiej ten gaz sprzedaje? Bo to nie jest całkiem jasne, bo ogólnie mówi się Gazprom, ale tu jest też Moldowa Gaz i jest Tyraspol Gaz. I kto jest prawnie tutaj, pomiędzy jakimi prawnymi strukturami ta wymiana się odbywa i w związku z tym na kim ciążą te długi? I może trzecie pytanie dotyczące losów tak zwanego tego obiecywanego przez Rosję kredytu. Najpierw to miało być kilkaset milionów, później 100 milionów. Ostatnio pan premier mówił, że kredytu tego nie będzie. Czy można prosić o jakiś komentarz w tej sprawie? Dziękuję.
Sigur, întrebarea a doua. Să începem cu prima întrebare. Ce ține de starea societății? Având în vedere situația pe care am primit-o ca și moștenire, pentru a stabiliza situația și pentru a crea platforma necesară pentru o dezvoltare firească, sănătoasă, economică, a trebuit să întreprindem măsuri. Pe de o parte, cele coordonate cu Fondul Monetar Internațional, pe de altă parte, cele care vin în implementarea programului de activitate care l-am propus noi ca și guvern, ce ține de stabilizare și relansare economică. Atunci când am pornit, perspectiva deficitului bugetar către sfârșitul anului reprezenta un deficit de 16% raportat la produsul intern brut. Către sfârșitul anului am ajuns să avem un deficit bugetar de 7,8%. Nu este necesar să ai profunde cunoștințe economice să înțelegi ce a trebuit să facem pentru a obține acest rezultat. Înseamnă un șir de acțiuni care sunt deloc populare. Am fost în situația în care să înghețăm majorările la salarii, am fost în situația în care să ajustăm tot ce ține de subvenționare la posibilitățile pe care le are bugetul. Și pot să continui. Ne-am asumat ca și angajament acțiuni ce ține de eficientizarea inclusiv a sistemului educațional, ceea ce presupune închiderea unor școli, care le-am anunțat ca și acțiune, nu le-am ținut în secret cum se practica pe timpuri. Însă, prefer să vorbesc în cifre și în date statistice, nu în percepții, pentru că noi avem percepții care de obicei sunt subiective. Arată foarte clar că ponderea Partidului Comuniștilor de la sondaj la sondaj scade. Ceea ce nu înseamnă că cetățenii sunt foarte fericiți de ceea ce se întâmplă. Pe de o parte, recunosc, nu am avut un program bine echilibrat. Domnul ambasador cunoaște discuțiile noastre care le-am avut de informare a cetățenilor despre situație și despre măsurile care trebuie să le luăm pentru a supraviețui, ceea ce a dus la creșterea și mai mare a așteptărilor. Înțelegeți, cetățenii Republicii Moldova au fost într-o așteptare foarte lungă de timp pentru a trăi liber, dar atunci când ai libertate, deja dorești să ai și prosperitate. Și atunci, având în vedere așteptările enorme care au fost și situația pe care o avem, avem și nemulțumire. În acest sens, noi nu suntem în situația în care ne bucurăm de scăderea ponderii Partidului Comuniștilor. Facem tot ce ține Și având în vedere posibilitățile care le dăm, să diminuăm acest impact a reformelor care urmează să dea rezultat în timp. Eu personal privesc optimist situația și evoluția evenimentelor sub aspect politic, dar și economic, chiar și prin prisma eventualelor alegeri anticipate. Pentru că trebuie să administrăm o situație pe care o avem reală. Și cum spuneam, am reușit să obținem rezultate în cadrul unei guvernări dictatoriale, cu atât mai mult vom reuși să obținem rezultat atunci când țara este guvernată democratic și cetățenii au libertate în a-și exprima dreptul de vot. Acum, ce este de întrebarea a doua? O să răspund tehnic în prima parte a răspunsului, după care, dacă îmi permiteți, o să dau și anumite aprecieri. La ora actuală, sub aspectul prevederilor contractuale, cumpărător a gazului natural care este livrat de către Gazprom către Republica Moldova ca stat integru, este făcut către Moldova Gaz. Însă, partea de gaz natural care este necesară pentru Transnistria, de la Moldova Gaz, pleacă spre Transgaz. Partea care este destinată pentru Republica Moldova, Moldova Gaz deja comercializează direct. Cei care consumă gaz natural livrat de către Moldova Gaz plătesc tariful, plătesc consumul acestor gaze, acești bani ulterior pleacă spre Gazprom pentru consumul de gaze. Gazul care pleacă către Transgaz, și aici trebuie să spunem că preia partea de gaz ca și volum, ulterior această entitate comercializează gazul, dacă este să vorbim în diferență, cam la jumătate de preț față de cel care este livrat de Gazprom, nu ca și tarif final. Gazul natural care este consumat în Transnistria și este achitat către Transgaz nu mai este ca sumă de bani, nu mai este transferată către Gazprom și transformă în datorie. Datorie care este pusă la sfârșit de an la balanța Moldova Gaz. Și suma actuală este de circa 2 miliarde de dolari. Opinia mea este la fel, că este o situație gravă. Acest subiect l-am avut pe agenda în discuțiile cu prim-ministrul Federației Ruse, domnul Putin. Am constatat împreună că este o problemă și este o problemă gravă. Săptămâna trecută la Chișinău a fost vicepreședintele concernului rus Gazprom, domnul Golubev. Am convenit că în perioada de 6 luni de zile urmează să identificăm soluția de administrare acestor datorii. Asta e situația sub aspect tehnic sau juridic, cum sunt aceste relații. Acum, dincolo de această situație, avem o problemă care creează dificultate și prin prisma procesului de reintegrare a țării. Vorbeam despre atractivitate în acțiunea noastră de reintegrare a țării. Pe de o parte, consumatorii din Transnistria primesc tarif subvenționat, deci este unul tariful care se plătește pentru gaz în Republica Moldova și este altul în Transnistria. Pe de altă parte, sunt consumatori agenți economici. Am avut întâlnirea și onoarea să am această întâlnire cu domnul Balțărovici acum dimineață și am discutat acest subiect. Pe de altă parte, situația agenților economici. Și exemplul este relevant. Avem în Republica Moldova o uzină de ciment, Rezina. La câteva sute de metri peste Nistru avem o altă uzină de ciment, Râbniță. Ăștia din Republica Moldova consumă gaz și energie electrică la tariful de piață, cei din Râbnița consumă tariful subvenționat. Deci, în consecință, sunt costuri diferite la același produs. Ce fel de atractivitate avem noi? Și în concluzie vreau să spun, dacă e să stragem linie, avem evident o subvenționare indirectă a regiunii transnistrene, despre care vorbim cu toții că trebuie să o reintegrăm în Republica Moldova. Și nu ultim aspect în aceeași problemă, banii care nu ajung la Moldova Gaz, ca ulterior să ajungă la Gazprom și transformă în datorii, rămân pe contul administrației, așa numite administrații de la Tiraspol. Și sunt sume mari, care se folosesc pentru plata pensiilor, salariilor și așa mai departe. Cam acesta ar fi răspunsul. Dacă aveți nevoie în continuare detalii, pot să revin. Acum, ce ține de creditul rusesc? Are o istorie pe care nu este greu să o repovestim. A fost acea declarație că Federația Rusă este gata să ofere un credit de 500 de milioane de dolari Republicii Moldova pentru deservirea deficitului bugetar. În final, de la această sumă s-a ajuns la suma de 150 milioane de dolari, sumă care a fost aprobată în procedura stabilită de legislația Federației Rusiei, inclusiv de către Senat, Parlament. Însă suma care a fost prevăzută în bugetul Federației Rusiei pentru anul 2009. Având în vedere că suntem deja în 2010 și această sumă nu a fost deservită, așa cum prevedea și acord, și ideea conform prevederilor bugetare a Federației Ruse, suntem în situația în care acea decizie nu mai e valabilă. Urmează în cadrul întâlnirilor ulterioare pe care le vom avea să revenim la acest subiect, să vedem dacă Federația Rusă este disponibilă în continuare să acorde, dar deja să vorbim de un alt credit. Pentru că ceea ce a fost deja are și finalitate. Ceea ce presupune că nu s-a oferit și nu am obținut acest credit.
Dziękuję bardzo. Tam tak w sąsiedztwie był pan i później pani, tak.
I'm the ambassador of Sweden. Thank you Prime Minister for answering questions. It was very interesting to listen to your presentation as well. I had a present question on the elections, but I think you answered that. But another question concerns citizenship in Moldova. And you have a number of citizens, Moldovans, who also are acquiring Romanian citizenship and can then also have opportunities to work and live in the European Union much easier because no visa is required. How do you see this issue of increasing numbers of Moldovans taking on Romanian citizenship? Thank you.
Vă mulțumesc și eu pentru întrebare, dar nu înainte de a vă mulțumi dumneavoastră pentru sprijinul constant al Suediei care l-a oferit Republicii Moldova. Și trebuie probabil să menționăm faptul că în perioada președinției Suediei a Uniunii Europene noi am realizat un șir de acțiuni în procesul nostru de integrare. Ceea ce ține de cetățenia...
I'm sorry, coś z tłumaczeniem jest niedobrze.
Nie było tłumaczenia.
Din engleză.
I think it is possible to repeat the question. Trebuie să repete cineva întrebarea.
No, the question, this is not a problem. The problem is there is no translation of your answer.
Și ce facem acum? Aș începe prin a mulțumi, prin intermediul noastră Suediei, pentru sprijinul constant care l-ați oferit Republicii Moldova și trebuie de menționat că anume în perioada președinției Suediei a Uniunii Europene, noi am parcurs etape importante și de fapt avem multe începuturi în procesul nostru de integrare europeană. Și iarăși trebuie să spunem că, de fapt, inițiatorii parteneriatului estic, Polonia-Suedia, care au fost inițiatorii, un proces important pentru noi și spuneam și cu altă ocazie, chiar ne dorim să fim campioni în implementarea și, de ce nu, beneficiare a prevederilor acestui parteneriat estic. Ceea ce ține de cetățenie, nu doar cetățeni români, bulgari, asta este un argument în plus al nostru față de Uniunea Europeană, să nu mențină o barieră falsă, care nu face decât să creeze probleme, multe probleme și drame, de altfel, pentru mulți cetățeni din Republica Moldova. Ce ține de regimul liberalizat de circulația cetățenilor? Obținerea unei alte cetățenii este un drept al cetățeanului și noi nu avem cum să intervenim. Însă considerăm că dreptul oferit pentru cetățenii Republicii Moldova de a circula liber în Europa ar scoate foarte multe probleme. Și ca exemplu, sau poate mai multe exemple, bariera existentă actualmente în calea cetățenilor noștri de a ajunge în Europa nu este una funcțională. Dacă asta se dorește, ca să nu ajungă cetățenii moldoveni în Europa. Pentru că noi, cu această situație, cu aceste bariere, avem la ora actuală sute de mii de cetățeni în Europa. Dar, dincolo de această constatare, trebuie să vedem care a fost costul și care au fost condițiile în urma cărora au ajuns concetățenii noștri în Europa. Și aici o să vedem, începând de la faptul că trebuie să plătească mii și mii de euro pentru viză, traficul de ființe umane și multe alte fenomene pe care în Europa nu numai că se condamnă, dar și se cere sancțiune. Și trebuie să vedem și consecința. Avem sute de mii de copii aflați în afara grijii părintești, avem familii dezmembrate, pentru că, spre exemplu, un cetățean care a ajuns într-o țară europeană, nu contează care, a ajuns, haideți spunem așa cum este, ilegal. Nu are posibilitatea să revină acasă, că nu are posibilitatea să se întoarcă înapoi. Sunt perioade, vacanțe, concedii, ar putea să vină periodic să-și vadă copiii, să-și vadă soția sau soțul, de ce nu? Și aici problema, dincolo de aspectul tehnic, juridic, cifre și așa mai departe, considerăm că este necesar să se privească, având în vedere întreg contextul. Dacă într-adevăr se dorește stabilitate la frontieră, se dorește, cum să vă spun, libertăți ale cetățenilor sub toate aspectele, eu sper că, uitați-vă, începând cu 1 martie, așa cum spuneam, începem discuțiile vis-a-vis de obținerea acestui regim liberalizat de vize, vom avea suportul necesar și aici avem cel puțin doi prieteni sinceri ai Republicii Moldova, Polonia, Suedia. Vom reuși să convingem că această acțiune trebuie să fie dusă până la capăt și să rezolvăm această problemă, care vizează, cum spuneam, sute și sute de mii de cetățeni, care până la urmă sunt europeni, pentru că și Moldova este o țară europeană.
Proszę bardzo.
Bună dimineața. Sunt ambasadorul României în Polonia. Am o întrebare, domnule premier. Efectuați o vizită extrem de importantă și faptul că sunteți însoțit de un număr de asemenea importantă miniștri este un semnal important. După cum știți, Polonia și România, pe de altă parte, se află de puțin timp într-un parteneriat strategic, care a fost consfințit în octombrie anul trecut prin vizita președintelui Kaczynski la București și prin semnarea acestei declarații de parteneriat strategic. Întrebarea este legată de ce credeți că ar putea să facă Polonia și România împreună să sprijine și mai puternic aspirațiile de integrare europeană ale Republicii Moldova. Vă mulțumesc.
Excelență, și eu vă mulțumesc. Noi, în primul rând, suntem recunoscători pentru ceea ce s-a făcut până în prezent. Însă, cu certitudine, mesajul consolidat reprezintă un mesaj mai puternic decât unul care este transmis separat. Acel eveniment la care a participat colegul meu, domnul Leancă, la început de an, la Bruxelles, când s-a constituit acel grup de prieteni ai Republicii Moldova, din punctul nostru de vedere, trebuie să aibă continuitate. Și un mesaj fortificat din partea unor actori importanți în ceea ce ține de politica nu doar în intern a Uniunii Europene, dar și de acțiunile externe, ar fi nu doar de un ajutor direct, dar care va avea și efect imediat. Vedeți, până la urmă, noi avem nevoie și de ajutor mai palpabil. Pentru că la nivel de declarații ar fi păcat să spunem că nu am avut parte până în prezent. Însă acea decizie pe care a anunțat-o președintele Traian Băsescu la Chișinău vis-a-vis de ajutorul în valoare de 100 de milioane de euro în proiecte de infrastructură pentru Republica Moldova, dincolo de mesajul de sprijin, reprezintă un mesaj pe interior puternic, pentru că cetățenii au tot auzit ani de zile despre integrare europeană, dar încă nu au simțit, și trebuie să o spunem așa cum este, nu au simțit-o la nivel practic ce reprezintă această integrare europeană, că asta aduce plus valoare și la nivel de calitatea vieții. Să înseamnă drumuri mai bune, servicii mai bune, spuneam, circulație liberă și așa mai departe. Și sigur, Moldova, asta o spunem în cadrul tuturor întâlnirilor pe care le avem și rugămintea noastră este să fie menținută pe agenda priorităților. Eu îmi cer scuze, dar repet, Moldova este o țară europeană cu cetățeni europeni și dincolo de năzuințele noastre, cetățenii au și drepturile respective să beneficieze de aceleași valori. Însă, pe de altă parte, noi înțelegem că trebuie și noi, nu doar să așteptăm, să acționăm. Ori am demonstrat foarte clar tuturor partenerilor noștri că angajamentele pe care ne le asumăm, noi le îndeplinim. Pas cu pas, nu prin declarații, dar prin acțiuni. Asta dorim. Foaia de parcurs să ne fie prezentată, să știm exact ce trebuie să facem și ce urmează să obținem. Și atunci lucrurile vor fi foarte clare. Mulțumesc. Și apropo, avem deja, domnul ambasador, și avem deja raportat dimineață circa 70 de kilometri de sârmă ghimpată scoși de pe prut.
Kinga Schlesinger, представительство Комиссии Европейской. Chciałam zapytać, ponieważ myślę, że rozwiązanie problemu Transnistrii jest bardzo istotne pod kątem integracji Moldowy z Unią. Jakie są szanse na wznowienie... Jakie są szanse na wznowienie rozmów 5 plus 2, czy też może jakieś inne formuły rozwiązania tego konfliktu? Dziękuję.
Începutul nu l-am auzit, dar ținea de formatul de negociere.
Care sunt șansele să le reluăm în negociere de formatul 5 plus 2, am înțeles?
Punctul nostru de vedere a fost enunțat nouă dată, este ferm. Formatul posibil ca să dea și rezultat este doar cel care îl avem la urmă, 5 plus 2. Sigur, noi ne-am fi dorit ca și Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii să fie parte în proces, nu doar ca și observatori. Însă, având în vedere că această decizie poate fi luată doar prin consens, nu rămâne decât să fie un obiectiv pe care ne-l propunem. Și nu, noi urmărim acest lucru nu doar prin sau pe perioada, urmărim perioada de negocieri. Noi avem nevoie de garanți puternici ce ține de îndeplinirea soluțiilor care urmează să le identificăm în această problemă. Vis-a-vis de reluarea negocierilor. Sigur, negocierile pline nu au fost reluate, dar în această scurtă perioadă de timp, iarăși, noi am avut un șir de acțiuni care au fost stagnate pe perioada mai mulți ani. A avut loc acea întâlnire la Viena,
în formatul de plin. Au avut loc un șir de întâlniri, atât în zona transnistreană, cât și în Republica Moldova, la nivel de funcționari din Republica Moldova, din zona separatistă. Am început activitatea în cadrul grupurilor de lucru și acest lucru s-a întâmplat cu puțin timp în urmă în Tiraspol. Și avem un vast program pe care ne l-am asumat, ceea ce ține de sporirea gradului de, sau nivelului de încredere reciprocă. Pentru noi, și aici o să fiu sincer, nu a fost atât de ușor să facem acel demers pentru a scoate restricțiile pentru cei din Transnistria de a circula în Europa și în Statele Unite. Fiindcă condițiile care au dus la impunerea acestor restricții nu au dispărut. Deci lucrurile nu s-au schimbat. Dar s-a făcut acest pas, nu dorim să reglementăm această situație prin presiune, forță, demonstrăm prin acțiuni că suntem deschiși și dorim să creăm condiții favorabile negocierilor. Mai mult ca atât, am scos un șir de bariere tehnice, ce ține de activitatea agenților economici din Transnistria. Și sperăm că și cei din Transnistria vor face pași în întâmpinare. Nu doar prin a-mi permite mie să merg să văd un meci de fotbal. Eu vorbesc de lucruri mai serioase, pentru că nici acest lucru nu putem să-l obținem. Dar, cum spuneam, este un proces, să-l înțelegem că este ca atare unul complicat, formatul este stabilit, pas cu pas o să mergem în soluționare. Și apropo, vis-a-vis de poziția Comisiei Europene, implicarea și eficiența implicării este una resimțită și vreau să spun că în sens pozitiv. Și acest lucru pe noi ne face să fim mai optimiști.
I'm a representative of the Netherlands Embassy. I would like to come back to the matter that the Swedish ambassador has brought up. Can you tell me bit more about the movement of Moldovan nationals who would like to have Romanian nationality because of their origins to the European Union? What is the situation at the moment? And could you perhaps give me some numbers of the people who have applied for this Romanian nationality, which also means in practice the European Union's nationality?
Cifre ce ține de cât cetățenii au obținut cetățenia și câți au aplicat pentru cetățenie. Eu revin la poziția enunțată. Cetățenii Republicii Moldova, care se încadrează în prevederile normei constituționale a României, au dreptul să redobândesc cetățenie. Ori norma constituțională a României prevede foarte clar că cei care s-au născut pe teritoriul României de până la 40 și descendenței săi, gradul 3, am impresia, sau cel de, gradul 3, au dreptul să-și redobândească cetățenia. În acest sens, legislația Republicii Moldova nu interzice dubla cetățenie, multipla cetățenie de altfel. Eu nu aș vedea o problemă în acest sens, că cetățenii Republicii Moldova care au drepturi își redobândesc cetățenia. De fapt, nu o dobândesc, dar o redobândesc. Și lucrul ăsta este principal.
Redobândirea,
da. Problematică este faptul că această redobândire are ca și motivație altceva decât, din punctul meu de vedere, ar trebui să-i motiveze să-și o redobândească. Și anume, în mare parte, obținerea dreptului de a circula liber și de a beneficia de drepturile care le are un cetățean european. Ceea ce ține de număr de aplicanți și așa mai departe, autoritățile române probabil trebuie să informeze. Noi, eu, spre exemplu, nu am avut această informație și nici nu am solicitat-o până în prezent.
Ja, korzystając z krótkiej przerwy, chciałbym zadać pytanie uzupełniające, mianowicie
o inną akcję przyznawania paszportów obywatelom Mołdawii, to znaczy na ile mamy do czynienia z zjawiskiem paszportyzacji ze strony Rosji. Jak wiemy, była polityka to realizowana w przypadku Osetii, Abchazji, Jałty, polityka, która miała no, cele polityczne. To znaczy, czy mamy do czynienia poza problemem Naddniestrza, czy mamy do czynienia również ze zjawiskiem polityki paszportyzacji części ludności Mołdawii?
Eu nu aș face paralele între ce se întâmplă în Abhazia, Osetia și acest subiect abordat. Revin la ideea că vorbim despre redobândire, nu de dobândire. Pe locuri în regiune, de ce? Și în zona transnistreană la noi există o concurență. Cele mai multe pașapoarte oferă ca și cetățenii Federația Rusă Ucraina. Și aici ar fi o problemă. Însă îmi cer scuze, revin iarăși la problema. Atunci când cetățenii Republicii Moldova vor avea drepturi în baza pașaportului Republicii Moldova, concurența va fi în afara cetățenilor Republicii Moldova. Cine va dori să-și redobândească cetățenia română în cazul dat, având în vedere aspectul conștientizării naționale și așa mai departe, va putea să o facă, dar nu în măsura în care să-și obțină dreptul de a circula liber, făcând abstracții de anumite elemente absolut necesare pentru a te considera cetățean al unui stat. Și aici să le spunem lucrurilor pe nume. În acest motiv trebuie toți împreună, solidar, să obținem cât mai rapid pentru cetățenii Republicii Moldova dreptul de a circula liber în Europa și o să vedeți că lucrurile vor fi ok. Cei mai mulți cetățenii Republicii Moldova care se află în străinătate într-o țară europeană se află în Italia. Domnul Leancă, ceva timp în urmă, probabil 2 luni în urmă, a avut întâlnire cu domnul Frattini. Probabil ar fi mai bine să spună dânsul, dar mesajul ministrului de externe a fost unul foarte simplu. Noi nu avem nici un fel de probleme cu cetățenii Republicii Moldova care sunt în Italia. Sunt integrați perfect, nu ne creează probleme. Și vreau să vă spun că dacă o să vă interesați și în alte țări unde sunt cetățenii Republicii Moldova, o să aveți același răspuns. Suntem cetățeni europeni, asta înseamnă și civilizați, și respectuoși, și recunoscători față de cei care oferă șansă pentru ca să trăim, să ne dezvoltăm și mai mult ca atât suntem foarte prietenoși. Veniți la Chișinău și vă vom demonstra.
Paweł Świeboda, Demos, Europa Centrum Strategii Europejskiej. Rozumiem, że jeżeli chodzi o Pana oczekiwania względem Unii Europejskiej, to mamy na liście nową umowę stowarzyszeniową, liberalizację wizową, zaangażowanie Unii Europejskiej w rozwiązanie problemu Transniestrza. Chciałem zapytać, jaka jest Pana hierarchia ważności, jeżeli chodzi o te problemy? Czy jest coś jeszcze na Pana liście oczekiwań względem Unii Europejskiej? Jaka jest strategia, jeżeli chodzi o liberalizację handlową? Bo tu może Pan dążyć do szybszego efektu, ale do płytszej umowy, albo może Pan spędzić kilka lat negocjując twardo z Unią Europejską, wtedy być może efekt będzie głębszy. Polska przykładowo negocjowała kilka lat liberalizację handlu rolnego i w rezultacie w zasadzie otworzyliśmy rynek dopiero wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Węgry zrobiły to kilka lat wcześniej. Korzyści były jej udziałem wcześniej, ale z kolei w przypadku Polski mówiono, że stworzyliśmy nową kategorię, nowy gatunek ludzki, szczęśliwego rolnika, dlatego że korzyści były utożsamiane z członkostwem w Unii Europejskiej. Czyli jaka strategia, czy zrobiliście Państwo już ocenę wpływu liberalizacji handlu na gospodarkę Mołdowy? I drugie pytanie dotyczące Partnerstwa Wschodniego, które ma odsłonę wielostronną i dwustronną. Jak rozumiem, Mołdowie w tej chwili bardziej zależy na tym dwustronnym wymiarze, bo Państwo macie niesamowitą dynamikę, prawda? Widać, że to jest bardzo inspirujące. Czy widzi Pan korzyści także w tej płaszczyźnie wielostronnej Partnerstwa Wschodniego?
Ceea ce ține de priorități. Acordul de asociere prevede aceste trei componente, dincolo de dimensiunea politică, comerțul liber și liberalizarea vizelor. Ceea ce ține de comerțul liber este un obiectiv important, însă este mult mai complex în a-l obține, ține de ajustări interne pe care trebuie să le realizăm. Din păcate, spun acest lucru, nu putem să facem paralele între situația Poloniei, Ungariei, având în vedere dimensiunea economiilor, țărilor, complexitatea economiilor. Republica Moldova, ca și economie, ca și situație pe care o avem și condițiile în care suntem, și o spun iarăși foarte responsabil, poate fi modelată situația foarte rapid. Deci nu avem în cazul unor reforme sau următor abordări perturbații de așa manieră încât se distorsioneze întreg procesul. Și dacă este să revenim la priorități din aceste trei, sigur, prioritatea numărul unu ține de vize. Pentru că este și dimensiunea umanitară, spuneam inițial. Și mai mult ca atât este ca și timp mai ușor de a fi realizată. Noi ne angajăm plenar atunci când ne se vor pune condițiile clare ce urmează să implementăm, să implementăm fiecare din acest angajament pentru a realiza acest obiectiv. Acum, vis-a-vis de parteneriatul estic. Sigur, noi urmărim nu doar dimensiunea bilaterală. Noi avem în vedere că beneficiari sau parte în acest proces, dincolo de Uniunea Europeană, sunt și cele șase țări. În cadrul parteneriatului, noi sigur urmează să beneficiem și de eficientizarea relațiilor pe interior. Și aici mă refer, sigur, relațiile cu Ucraina, în primul rând. Dar și relația cu celelalte țări care sunt parte în proces, sunt importante. La ora actuală, probabil, trebuie să nu să facem o reevaluare, dar trebuie să tragem linii și să vedem unde ne aflăm în implementarea acestui proces, fiindcă dincolo de declarare și anumite obiective lansate, nu s-au făcut etape de preevaluare și de stabilirea condiționalităților pentru fiecare parte aflată în proces. Și eu cred că, cel puțin noi la Chișinău, vom crea o nouă entitate aparte, dar în cadrul instituțiilor existente, care se va ocupa direct și numai de acest proces, ce ține de administrarea acțiunilor care sunt cuprinse în parteneriatul estic.
Dacă îmi permiteți să completez, ați pus o întrebare despre ierarhizarea priorităților. Bineînțeles, tot ce facem noi în relația noastră cu Uniunea Europeană, pornim de la faptul că obiectivul fundamental al Republicii Moldova, atât sub aspectul reformelor pe plan intern, dar și angajamentelor pe plan intern, extern, este recunoașterea eligibilității Republicii Moldova într-o anumită perspectivă de a deveni țară cu drepturi depline a Uniunii Europene. Dar cum a spus și primul ministru, suntem pragmatici, suntem realiști, înțelegem foarte bine ce înseamnă acest exercițiu, complexitatea reformelor pe plan intern, ajustării normelor, standardelor, valorilor la cele europene, complexitatea situației politice din Bruxelles și în statele membre și pe acest motiv încercăm să ne mișcăm și ne propunem să realizăm obiective foarte realiste, dar care, odată fiind realizate, ne aduc mult mai aproape de realizarea acestui obiectiv la care m-am referit, de a avea perspectiva clară de a ne integra în Uniunea Europeană. Și în acest context, bineînțeles că parteneriatul estic este un cadru foarte oportun, atât pe dimensiune bilaterală, dar și pe dimensiune multilaterală. Doar parteneriatul estic a stipulat foarte clar că vom negocia acest acord de asociere cu toate elementele, cu toate derivatele, care este dialogul cu viza, stabilirea acestei zone de liber schimb aprofundat și cuprinzător, dialogul pe probleme de politice și securitate. Totodată, Și în acest context, sub aspect multilateral, venim cu proiecte, cred că similare, fiindcă problemele cu care ne confruntăm sunt cam aceleași. Începând cu administrarea frontierei, terminând cu probleme de eficiență energetică. Dar înțelegem foarte bine că suntem țări totuși diferite, și ca sisteme politice, și ca obiective, nu doar între cele care sunt mai în zona europeană și cele din Caucazul de Sud, dar chiar și între aceste trei țări, Bielorusia, Republica Moldova, Ucraina, vom găsi și anumite similarități, dar foarte multe deosebiri. Și atunci, pentru noi, contează foarte mult faptul că parteneriatul estic stipulează foarte clar că fiecare țară va fi tratată de către Uniunea Europeană în funcție de realizările sale și în funcție de obiectivele pe care și le propune să le realizeze. Mulțumesc!
Dzień dobry, Martyna Kwiatkowska, Fundacja Edukacja dla Demokracji. Chciałam się zapytać, na jakim etapie obecnie jest przygotowywana przez Państwa ustawa o decentralizacji państwa Mołdowy?
Sigur, dincolo de liberalizarea proceselor economice, noi urmează să asigurăm cu funcționalitate statul la nivel de administrare și un obiectiv major pentru noi, dar de fapt reprezintă și o obligație asumată față de partenerii noștri de dezvoltare, este descentralizarea. În acest sens avem, dincolo de obiectiv asumat și în programul de activitate, avem și suportul logistic necesar. Cred că vom fi în situația, nu am stabilit exact, pentru că nu ne dorim viteză în acest sens, pentru că au fost experiențe mai multe, inclusiv în Republica Moldova, dar sper că pentru sesiunea de toamnă anului viitor, parlamentară, anului curent, mă scuzați, să fim pregătiți să avem proiectul de lege elaborat, pentru ca ulterior în dezbaterile parlamentare să ajungem cu un proiect care nu să răspundă la un angajament al nostru, dar să asigure cu funcționalitate instituțiile statului. Deci, ăsta ar fi răspunsul final către luna septembrie-octombrie, să avem finalizat proiectul de lege, ca ulterior să-l adoptăm în Parlament și începând cu anul 2011 să începem implementarea.
Doktor Andrzej Szeplicki, Uniwersytet Warszawski. Pan ambasador mówił o tej realistycznej ocenie perspektywy członkostwa. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy są jakieś oficjalne albo nieoficjalne scenariusze, prognozy, oczekiwania, w jakiej perspektywie to do tego członkostwa mogłaby Mołdowa dojść? Dziękuję.
Revenim iarăși la realism și pragmatism. Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene atunci când va fi pregătită. Ori noi nu ne propunem să numim date sau să ne se spună anumite date. Important este, așa cum spunea colegul meu, evaluarea vis-a-vis de Republica Moldova să fie în funcție de acțiunile pe care le întreprindem. Și noi ne dorim ca până în momentul în care vom adera la Uniunea Europeană să obținem, în funcție de acțiuni și de performanțele pe care le realizăm în acest proces complicat și continuu de integrare europeană, avantaje și valori pentru cetățenii noștri. Sigur, ne-am dorit foarte mult astăzi să spunem peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Înțelegem că depinde de noi, de capacitatea noastră de a aduce țara în condițiile în care să funcționeze la nivelul țărilor europene. Și cu cât mai rapid vom fi pregătiți să ajungem în această situație, cu atât mai rapid vom avea finalitatea ceea ce reprezintă aderarea.
Cred că este important să avem această imaginație ca să prognozăm și noi prin anumite scenarii când am putea adera, dar cred că la fel de important pentru noi este nu atât finalitatea astăzi, ci să avem această finalitate pe masă. Altfel spus, să ajungem în situația când vom lua împreună cu țările membre ale Uniunii Europene decizia care va stipula clar perspectiva europeană a Republicii Moldova. În acest sens, cred că putem să ne lansăm în anumite scenarii. Fiindcă suntem în Polonia și nu suntem aici așa doar fiindcă am vrut să venim și să vedem Varșovia, dar fiindcă, așa cum spunea și primul ministru, Polonia este o țară foarte importantă, care are o viziune asupra regiunii în ansamblu și care știe să imprime și viziunea sa să o imprime și Uniunii Europene în ansamblu și patentul este chestia în acest sens un caz relevant. Polonia în 2011 va prelua președinția în a doua jumătate. Iată, credem noi că ar fi ideal, dar și realist, ca pe timpul președinției poloneze în Uniunea Europeană să se ia această decizie privind perspectiva europeană a Republicii Moldova. Acum există la Bruxelles o nouă poziție, o nouă funcție, comisar pentru, nu doar pentru vecinătate, dar și pentru extindere. Iată că atunci când vorbeam cu premierul, cu domnul Ștefan Fiule, am zis că ne-am dorit că atunci dânsul încep acum și ne tratează pe noi într-un portofoliu vecinătății și ne-am dorit ca într-o perspectivă nu foarte îndelungată să trecem din portofoliul vecinătății în cel al extinderii. Și încă o dată zic, cred că un an jumate, doi ani este un termen foarte realist.
Cel puțin mă bucur că am auzit de la ministrul de externe Republicii Moldova termene. O să fiu foarte atent cum vor fi respectați.
Acasă nu-i spun.
Eu am auzit aici bine.
Marcin Wojciechowski, Gazeta Wyborcza. Chciałem doprecyzować poprzednie pytanie. Czy w tej drodze integracji do Unii Europejskiej, w drodze zbliżania się, zamierzacie Państwo formalnie zgłaszać Waszą kandydaturę, czy też będziecie czekać? Ukraina, która ma podobne ambicje, zwleka. Czy Państwo zastosujecie taką samą taktykę, czy też zmienicie tę taktykę i szybciej ogłosicie oficjalną chęć bycia kandydatem do UE? Czy można już coś w tej sprawie powiedzieć? Dziękuję.
Mulțumesc, domnule prim-ministru. Din câte înțelegem noi, prin felul cum este construit Uniunea Europeană și prin toate documentele care au fost adoptate, dreptul Republicii Moldova de a depune candidatura sa este unul inalienabil. Problema este cea la care s-a referit domnul prim-ministru. Suntem noi gata astăzi și dacă avem evaluări corecte că la cererea noastră se va răspunde prompt și pozitiv. Deocamdată nu avem această certitudine că în cazul în care mergem la Bruxelles cu o solicitare oficială, vom beneficia de o astfel de reacție, încă o dată spun, pozitivă. Și atunci preferăm să ne axăm pe obiective foarte realiste, să promovăm această reformă acasă, și odată cu acumularea acestor argumente de ordine intern, odată cu avansarea în relația noastră cu Uniunea Europeană, vom urmarea unei evaluări pe plan intern, dar și printr-o consultare foarte intensă cu partenerii și prietenii noștri din Uniunea Europeană, vom ajunge la o zi când vom considera că dacă mergem la Bruxelles, reacția va fi aia la care m-am referit, pozitivă și prontă. Iarăși președinția poloneză pentru noi este un termen de referință.
Bogusław Sonik, Parlament Europejski. Chciałem zapytać panów o taką sprawę. Prezydent Juszczenko, kiedy objął władzę, obiecał, że służby graniczne i służby celne będą bardzo skutecznie blokować przemyt do Naddniestrza. Jak z perspektywy tych ostatnich 5 lat ocenia pan skuteczność ich działań i wiarygodność tamtych obietnic?
Probabil vă referiți pe segmentul de frontieră moldo-ucraineană, pe segmentul transnistrean. Noi avem și misiunea
Comisiei Europene, EUBAM, care în parte asistă acest proces de monitorizare a ce se întâmplă la frontieră. Suntem mulțumiți de activitatea acestei instituții. În mare vreau să vă spun că partea ucraineană și-a respectat angajamentele, atâta cât considerăm că este timpul să redimensionăm inclusiv și mandatul EUBAM. Este un proces care urmează să-l începem, discuțiile prealabile au început să aibă loc. Noi ne dorim ca nu doar pe segmentul respectiv de frontieră să avem o administrare vamală eficientă. Și încă o dată, că această situație care se atestă în Transnistria nu afectează doar Republica Moldova. Este o gaură neagră care afectează regiunea în întregime.
Sławem Matusza, Kośrodek Studiów Wschodnich. Ja mam pytanie odnośnie Ukrainy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy można zaobserwować pewne ocieplenie w stosunkach między Mołdawią a Ukrainą. Rozpoczęła się demarkacja ostatniego fragmentu granicy. I chciałem się zapytać po zwycięstwie Wiktora Janukowycza, jak pan ocenia dalszy rozwój stosunków? Czy to ocieplenie będzie kontynuowane, czy znowu będzie tak jak przez większość poprzedniej dekady.
Cetățenii Ucrainei au luat o decizie și au ales președintele, ceea ce înseamnă că noi urmează să avem relații cu puterea legală constituită la Kiev. În urma sau în timpul vizitei pe care am efectuat-o ceva timp în urmă, recent de altfel a fost, două săptămâni în urmă, am avut întrevederi cu doamna prim-ministru al Ucrainei, doamna Timoshenko. În același rând am avut întâlniri cu adjunctul domnului Ianucovici, dânsul era în acțiuni electorale la Odessa. Și vreau să vă spun că punctul de vedere vis-a-vis de relațiile moldo-ucrainene expuse de o parte și de cealaltă parte nu aveau diferențe. Deoarece punctul nostru de vedere este că trebuie să avem relații pragmatice care reiesă din angajamentele reciproce, asumate deja și din respect reciproc. Și nu doar bazat pe normă internațională. Dar și ieșind din statutul nostru ca țări vecine și interese pe care avem unii sau alții. Eu sunt optimist în acest sens, consider că agenda pe care ne-am propus-o și ne-am asumat-o deja în relațiile bilaterale va fi continuată și va fi implementată. Sigur, avem un șir de probleme care încă nu sunt soluționate și acest aspect ține de delimitarea frontierei. Dar în urma discuțiilor, negocierilor, sunt sigur că vom depăși și această situație. Ucraina este mult prea importantă pentru Republica Moldova pentru a trata această țară, spre exemplu, cum a fost tratată în perioada anterioară, cu indiferență sau chiar cu ostilitate. De poziția Ucrainei depinde modul cel mai direct și modul în care vom soluționa conflictul transnistrian și cum vom administra această situație până în acel moment. Angajamentul ferm și încă o dată vreau să revin, transmis și din partea domnului Iușenko prin adjunctul său, domnul Chinah, a fost că toate cele domnul Chinah, că angajamentele asumate rămân să fie aceleași și vor fi respectate, inclusiv prin prisma administrării situației din Transnistria.
Longin Postușac. Panie premierze, Akademia Finansów, panie premierze, czy mógłby pan przedstawić główne cechy polityki obronnej Mołdowy, a także dokonać oceny stanu obecnego i perspektyw współpracy Mołdowy z Sojuszem Północnoatlantyckim?
K
Conform normei constituționale, Republica Moldova este un stat neutru. În același rând, în raport cu Alianța Nord-Atlantică, Republica Moldova are un program, plan, sau program, plan individual de cooperare. Recunoaștem că pentru o perioadă de timp a fost înghețat în implementare. Noi ne dorim ca relațiile cu această instituție importantă, pe care o privim nu doar sub aspect politic, nu doar sub aspect militar, așa cum se încearcă a le avea unele bune și aprofundate. Și ceea ce ține de anumite viziuni sau anumite poziții care sunt exprimate foarte de speculativ, în primul rând în interiorul țării, trebuie să menționez că statutul statului nostru ca stat neutru poate fi schimbat doar prin referendum de către cetățeni. Așa este prevăzut prin norma constituțională. Atât.
Dzień dobry, Mirek Warowicki, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, ENTO Przeradzie Europy w Strasburgu. 3 lata temu miałem zaszczyt i przyjemność zaprosić do Mołdawii samorządowców z Polski, a również z Rumunii. Byliśmy goszczeni między innymi przez pana Brabiego, wicepremiera. Przeprowadziliśmy szereg seminariów i wtedy pamiętam, że jednym z problemów samorządów w Mołdowie był brak lokalnych finansów, brak własności, a także bardzo ograniczony podział funkcji. Czy od tamtego czasu, od 2007 roku, sytuacja samorządów i decentralizacji, bez nawiązania do poprzedniego pytania, tutaj zmieniła się?
Vorbeam anterior de descentralizare. Sigur, această descentralizare fără asigurarea unei autonomii reale, autonomia autorităților publice locale, nu poate fi funcțională. În acest sens, vreau să vă afirm că la ora actuală cei din administrația publică locală au autonomie, așa cum prevede la ora actuală legea. Mai mult ca atât, avem în planul nostru de acțiune adoptarea unei noi legi ce ține de finanțele publice locale. Că autonomie, la nivel de autonomie, fără autonomie financiară, nu permite să aibă instrumentariul necesar celor care sunt aleși în comunități. Și mai mult ca atât, așa cum prevede deja norma legală, avem în implementare ce ține de regionalizarea Republicii Moldova, cu transmiterea unor șiri de competențe de la puterea centrală către aceste regiuni, ca ulterior să fie o administrare cât mai autonomă la nivel de teritorii.
Jeszcze raz Martyna Kwiatkowska, Fundacja Edukacja dla Demokracji. Obecnie budżet każdego szczebla samorządu to praktycznie tylko i wyłącznie pieniądze na oświatę. W związku z tym chciałam się dowiedzieć, co Państwo planujecie, jakie dodatkowe kompetencje wprowadzić w przyszłości, jeśli chodzi o kompetencje konkretnych jednostek samorządowych.
Așa cum reprezintă la ora actuală construcția bugetară, banii care sunt acumulați din activitate proprie sau care sunt alocați la bugetul central, ajung doar pentru învățământ sau alte cheltuieli administrative. Aceasta este realitatea și când vorbeam de autonomie financiară, ținem în primul rând de a oferi posibilitatea ca în interiorul localităților sau comunităților autoritatea publică locală să, începând de la taxe și așa mai departe, să-și le administreze pe interior. Și destinația acestor bani, fiindcă la ora actuală circuitul este unul vicios. Toate acumulările merg la Ministerul Finanțelor, la bugetul central, ca ulterior bugetul central, prin decizia Parlamentului, să decidă cât se întoarce înapoi la o autoritate sau alta.
Și atunci, cum să vă spun, performanța nu mai are niciun sens. Și nu există acea competitivitate sau, de ce nu, dorință ca în administrație să se atragă, inclusiv investiții, să administreze eficient pentru a acumula cât mai multe fonduri. Acesta este sensul, de altfel, de a oferi posibilitatea să aibă cât mai multe competențe și cât mai multe drepturi în a se auto-administra. Și, apropo, în acest sens, noi nu dorim să inventăm apă caldă. Sunt experiențe care urmează să le preluăm. De ce nu, inclusiv și din Polonia. Fiindcă tot s-a încercat să inventeze un fel de integrare europeană tipică Moldovei sau specifică Republicii Moldova, fără a se uita ce s-a întâmplat în alte părți, care, de fapt, ca experiență, dar și eficiență. Este adevărat și avem asistență din partea Comisiei Europene la nivel de consultant anume pe problema descentralizării, care ne va ajuta să asimilăm această experiență existentă.
Zbliżamy się, proszę Państwa, do końca, ale proszę bardzo, jeżeli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to chciałbym poprosić ewentualnie pana premiera i pana wicepremiera, ministra spraw zagranicznych do sformułowania ostatniego przekazu dla nas, to znaczy myśli na koniec naszego spotkania. Sprawa Mołdowy jest niezwykle fascynującym przykładem państwa europejskiego, które istnieje, ma swoje miejsce, równocześnie jest państwem w kształcie formowania się. Można powiedzieć, że w polityce zazwyczaj się określa, czy też często określa trzy poziomy decyzji politycznych. Jest taki poziom banalny, to znaczy decyzje dotyczące alokacji, dystrybucji, prawda, korzyści uzyskiwanych przez te czy inne grupy. Jest poziom wyższy określania reguł gry, konstytucji, prawa. Tutaj wiemy, że tutaj jest pewne problemy, chociażby jeżeli chodzi o prezydenturę, występują. Jest poziom najwyższy, który w normalnych, ustabilizowanych państwach on jest zagwarantowany, stabilny. To jest problem określenia granicy tożsamości. To są bardzo interesujące pytania dotyczące tożsamości nowoczesnej Mołdowy, jak ona się ma do swojego sąsiada, prawda, do problemów Rumunii. Jak wiemy, nawet był problem z określeniem języka, którym Mołdowie, który występuje. Stosunkowo niedawno nastąpił powrót do alfabetu łacińskiego, prawda? Więc tu jest bardzo pasjonujący, interesujący problem, który ma zresztą istotne reperkusje zewnętrzne, bo jest związany ze stosunkami z innymi ważnymi państwami sąsiadującymi. I jest problem również drugi na tym poziomie metapolitycznym, to znaczy granic. To znaczy nikt nie kwestionuje formalnie granic Mołdowy, jednak problem Naddniestrza stawia bardzo istotne problemy granic de facto, a nie formalnych, prawda? Nie chciałbym sugerować na to ostatnie parę minut, żeby pan premier i pan wicepremier, minister spraw zagranicznych podejmowali te kwestie, ale zasygnalizowałem je jako również szansa dla dalszej refleksji na temat Mołdowy. Bardzo proszę, panie premierze.
Este și nu este fascinant ce se întâmplă în Republica Moldova, poate din cauza că sunt în poziția în care sunt și presupune primul responsabilitate în a rezolva aceste probleme. Însă, în încheiere, țin să vă mulțumesc organizatorilor, încă o dată, participanților pentru întrebări, pentru prezență și pentru această oportunitate pe care am avut să vă transmitem mesajul nostru și poate să ajutăm prin răspunsurile noastre de a înțelege ce se întâmplă în Republica Moldova, care sunt obiectivele noastre. Și o să fiu scurt în acest ultim mesaj. Avem înțelegerea ceea ce trebuie să facem. Perspectiva este una foarte clară. Republica Moldova are șansa să fie,
haideți să spunem o istorie de succes și vă invităm să participați în realizarea acestui succes alături de noi. Ca succesul nostru să fie și succesul dumneavoastră. Vă mulțumesc și sper că curând ne vom revedea.